2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 10 politiskā partija Tautas varas spēks kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Valentīns Jeremejevs. Dzimšanas gads 1976. Pilsonība Latvijas. Tautība latvietis. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis precējies. Izglītība. Latvijas Universitāte Startautiskās ekonomiskās attiecības bakalaurs 2000. Gads. Darba vietas. SIA Dārziņu nami valdes loceklis. SIA Beauty Retail valdes loceklis. SIA Eternum Libertarian Foundation valdes loceklis. SIA Organic Life Laboratory direktors. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu – perfekti. Angļu – labi. Vācu – labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Aivars Smans, dzimšanas gads 1966, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība Daugavpils universitāte 2008. Gads, kultūras vēsturnieks bakalaurs, darba vietas Ukrainas tirdzniecības centrs valdes loceklis, biedrība Tautas kalpi valdes loceklis, partija Tautas kalpi Latvijai valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Uldis Freimantāls. Dzimšanas gads 1981. Pilsonība Latvijas. Tautība latvietis. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis precējies. Izglītība. Inženieru zinātņu maģistra grāds zemes ierīcībā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2018. Gads. Darba vietas. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības pilsētas attīstības departamenta pilsētvides dizaina un inženieru būvju pārvaldes zemes pārvaldības nodaļas vadītājs. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības pilsētas attīstības departamenta Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisijas priekšsēdētājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Igors Tihomirovs, dzimšanas gads 1976. Pilsonība Latvijas, tautība Krievs. Dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis šķīries. Izglītība, tehnologa diploms, kokapstrādes tehnologs, RVT 1995. Gads. Inženiera diploms, bakalaura grāds, kokapstrādes inženieris, LLU 1999. Gads. Darba vietas, SIA Eurologi, valdes priekšsēdētājs, SIA Ciniks, valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kārtas numuru Andrejs Ivanovs. Dzimšanas gads 1974. Pilsonība Latvijas, tautība Krievs, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Rīgas aviācijas universitāte, 1995. gads, bakalaurs, finanses un kredīts. Darba vietas – Janio Sijā, valdes loceklis. Politiskā partija – Tautas varas spēks, revīzijas komisijas loceklis. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar sesto kārtas numuru Aleksejs Apanasovs, dzimšanas gads 1988, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība PIKC Daugavpils būvniecības tehnikums, krāšņu un kamīnu mūrnieks 2020. Gads, darba vietas SIA MVP Latvija direktors, SIA 55 customs valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar septīto kārtas numuru Vladislavs Valentīns, dzimšanas gads 1963, pilsonība Latvijas, tautība Krievs. Dzīvesvieta – Dobeles novads, izglītības pakāpe – vidējā, ģimenes stāvoklis – šķīries, izglītība – Jelgavas tehniskā arotbidus skola, 4. Pakāpe – 1982. Gads, darba vietas – IU Valentīns Korp – īpašnieks, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – izcili. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar astoto kārtas numuru Vija Rumpāne, dzimšanas gads 1958, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, maģistra diploms pedagoģijā, pedagoģijas un skolvadības fakultāte 1998. Gads, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, darba vietas, Pāvila Jurjāna mūzikas skola skolotāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu, dzimtā valoda, angļu sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar devīto kārtas numuru Ivars Dombrovskis, dzimšanas gads 1959, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Dobeles novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Latvijas lauksaimniecības universitāte 1996. Gads, ITT inženieris 2004. Gads, darba vietas Dobeles prāta sporta kluba prezidents, Sijā Česton šaha treneris, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu – ļoti labi, vācu – C1, angļu – pašmācība. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar desmito kārtas numuru Arnolds Babris, dzimšanas gads 1964, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Rīgas jūras skola kuģa mehāniķis 1987. Gads, darba vietas akcijas sabiedrība Brīvais Vilnis valdes priekšsēdētājs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Solvita Ļevdanska, dzimšanas gads 1988. Pilsonība – Latvijas, tautība – latviete, dzīvesvieta – Gulbenes novads, izglītības pakāpe – vidējā, ģimenes stāvoklis – šķīrusies, izglītība – lauku turisma speciālists Smiltenes tehnikums 2007. Gads, darba vietas – pašnodarbinātā. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, dzimtā valoda, angļu, sarunvalodas līmenī, vācu – mazliet. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Aigars Egle, dzimšanas gads 1981. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Jelgava, izglītības pakāpe – pamata, ģimenes stāvoklis – neprecējies, izglītība – vidusskola – Mītava, 2002. Gads – pabeigta pamatizglītība, darba vietas – biedrība tautas kustība par cilvēka tiesībām – valdes priekšsēdētājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – izcili. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Aivars Ratnieks – dzimšanas gads 1966. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Krāslavas novads, izglītības pakāpe – vidējā, ģimenes stāvoklis – precējies, izglītība – Rīgas dzelzceļnieku vidusskola, mašīnista palīgs 1984. Gads, darba vietas – zemnieku saimniecība – ratnieki, īpašnieks, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – ļoti labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Dmitrijs Kuzņecovs. Dzimšanas gads 1972. Pilsonība – Latvijas, tautība – Krievs, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – šķīries, izglītība – jurista, kvalifikācija un tiesību bakalaura akadēmiskais grāds, Latvijas Universitātes juridiskā fakultāte, 1996. Gads. Latvijas Banku speciālista kvalifikācija, 2003. Gads. Personas datu aizsardzības speciālista sertifikāts 2018. Gads. Darba vietas – pašnodarbināta persona. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu – teicami, angļu – teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Aleksandra Kolidzeja Analte, dzimšanas gads 1989. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latviete, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējusies, izglītība – Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, maģistra grāds dejas pedagoģijā, 2016. Gads, darba vietas – Sijā Elariko, valdes priekšsēdētāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – teicami, deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Natalija Jaščeltova, dzimšanas gads 1975. Pilsonība Latvijas, tautība krieviete, dzīvesvieta Mārupes novads, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis neprecējusies, izglītība Rīgas 61. Vidusskola 1994. Gads, darba vietas, pašnodarbināta persona. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Aleksandrs Miņins. Dzimšanas gads 1966. Pilsonība Latvijas, tautība krievs, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība Rīgas Tehniskā universitāte 1991. Gads siltuma enerģētiķis, darba vietas Rīgas pašvaldība, Rīgas Pārdaugavas pamatskola, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Andris Bartkevičs. Dzimšanas gads 1959. Pilsonība Latvijas Vācijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Tukuma novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis šķīries, izglītība Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts hokeja treneris 1991. Gads, darba vietas zemnieku saimniecība Lējiņas lauksaimnieks. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, teicams, vācu, labs. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.